Assalomu alaykum. Dunyo Masih kelishdan avval faqat ikki turdagi muhabbatni bilardi xolos. Fileos, birodarlarcha muhabbat va Eros, ikki jinsning bir-biriga talpinishi. Biroq Masih kelgach, u Xudoning muhabbatini insonlarga to'la-to'kis ochib berdi. Iso Masihning bashorat qilingan najotkor ekaniga ishongan har bir kishi Xudoning muhabbatini tushunib oldi. Aslida dunyo yaratilishining sababchisi ham Odam atoning butunlay yo'q bo'lib ketmaganining sababchisi ham Xudoning muhabbati shunday katta bir mavzuki. Bugun unga faqat kichik bir tirqishdan qarashimiz mumkin xolos. Kalom shunday deydi. Biz uni sevaylik. Chunki avval u bizni sevdi. Xudovand insonni birinchi bo'lib sevdi.
Biz hali unga o'zimizni bag'ishlamasimizdan, dilimizda u haqda bilishga istak paydo bo'lishdan oldin Xudovand bizni sevdi. Efesliklar kitobida Havoriy Pavlus Xudovandning muhabbatini er-xotin muhabbati shaklida tushuntirib beradi. Ey erlar, Masih imonlilar jamoatini sevib, ular uchun o'zini qanday fido qilgan bo'lsa, sizlar ham xotinlaringizni shunday sevinglar. Shunday qilib erkaklar o'z xotinlarini, o'z tanalarini sevgandek sevishlari shart. Xullas kalom, har bir er o'z xotinini o'zini o'zi sevgandek sevsin. Xotin ham erini hurmat qilsin. Masih ummati sifatida biz Xudovandga tobiyimiz. Erning muhabbatiga ayol o'zining muhabbati va hurmati bilan javob bergandek, biz ham Xudovandning muhabbatiga javob berishimiz kerak.
Xudovand bizni sevdi. Bu sevgini qabul qilgan va yaxshi anglagan holda endi uning sevgisiga boshqalarni sevish orqali javob berishimiz kerak. Chunki uning amri shunday. Bir-biringizni birodarlarcha samimiy muhabbat bilan sevinglar. Yaqiningni o'zingni sevgandek sev. Biz unga bo'lgan sevgimizni uning sevgi haqidagi amrlariga amal qilish bilan ko'rsatamiz. Uning bizga bo'lgan muhabbatini boshqalar bilan bo'lishganimizda Xudovand ulug'lanadi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Umidimiz bo'lsa, bizni uyatga qoldirmaydi. Chunki bizga berilgan muqaddas ruh orqali yuraklarimiz Xudo sevgisiga to'lib toshadi. Havoriy Pavlus bu oyatda Xudovandni sevishimiz haqida emas. Xudovandning bizga bo'lgan sevgisi haqidagi tushunchamizni nazarda tutgan.
Shu oyatdagi to'lib toshadi degan so'zga e'tibor qarating. Bu ko'p miqdorda, bemalol oqadi, ko'payib, tashqariga ham chiqadi degan ma'nolarni beradi. Masihda mana shunday sevgi bor edi. U bizni mana shu sevgi bilan sevdi. Bizdan esa mana shu sevgini yaxshi tushunib, shunga yarasha javob qaytarishimizni kutadi. U shu sevgi uchun javobgar bo'lishimizni emas. Sevgiga munosib javob qaytarishimizni istaydi. Xudovand muhabbatining hayotimizda to'lib toshishi muqaddas ruhsiz bo'lmaydi. Xudovand bizni mana shunday shartsiz, mo'l ko'l va qudratli sevgi bilan sevadi. Mana shu sevgini anglab, unga munosib javob qaytarish esa sizning vazifangiz. Xudovand sizga bo'lgan sevgisini tushunib yetish uchun sizda hali vaqt bor. Va u ham sizdan shu javobni kutmoqda. Qadirdon tinglovchi, haqiqiy muhabbat va sevgi haqida bilishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling. Albatta javob topasiz.